Tere hommikutele kõigile, rõõm tervitada, et oleme taevaisale tänulikud selle ilusa hingamise päeva eest. Teate, et siis, et täna siis on meie keskel taas hea lobjakas, kes meid toidab vaimuliku sõnaga. Kohale on jõunud ka värske meie ajanumber ja selle fookuses on siis ülemaailmse adventkoguduse strateegiline plaan aasta 2020 kuni 2025 viie aasta plaan ja see on selle moto on, et mine maailma, mina lähen. Järgmine hingamise päev kell 17.00 on Viljandi Jaani kirikus adventkoguduse laste ja noorte orkestri kontsert. Ja laste laulupäev toimub järgmisel pühapäeval 23. augustil samuti Viljandis, aga koht on pärimusmuusika ait. Ja kontsert hakkab kell 2 päeval. Et kui kellegil soov ja tahtmist on, siis on selline võimalus. Ja meile tuletatakse ikka jätkuvalt meelde, et perelaager see aasta toimub septembri kuus 25. ja 26. Septembril Nuutsaku puhke keskuses. Et sellised teated, aga veel, et tänane küttekorjandus, siis on tänane korjandus ongi küttekorjandus ja järgmine korjandus on lihtsalt korjandus oma koguduse heaks. Et pidime ka oma sünnipäevalapsed üle vaatama, aga nüüd on suuke jama lugu, et me sünnipäevalaste see kalender on kadunud, et peame selle siis edasi lükkama, äkki siis leiame järgmiseks korraks üles. Et meie aja siis saab Kirss Silvia käest ja peale koosolekut. Ja nüüd me avame ma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja valime algus lauluks laulunumber 312. 312 on meie alguslaul. Vaid armastus suur helgelt valguse maalt tõi maisele rajale sind. Et selline... Selliselt see laul hakkab. 312.
Thank you.
alandama oma südamed ja põlved alguspalveks. Hea Isa, taas saame sulle tänu tuua järjekordsel hingamise päeval, et sa igat ühte meist isiklikult oled varjanud ja kaitsnud, oled meie kõrval olnud, kuigi me pole seda oma ihusilmaga me ei näe, aga me teame, et sina ja sinu head inglid on meid saatnud. Me täname sind, et me oleme võinud tulla rahus ja turvalisus sinu kotta. Me palume, ole meie keskel siis oma head inglitega. Õnnista neid tunde siin sinu kojas, et meie usk ja usaldus sinu vastu võiks kasvada ja kasvada. Õnnista õde, kui ta meid toidab. Me palume ikka sinu armu ja sinul ligiolekut, sinu rõõmu ja sinu rahu ka oma vanadele armsatele, koguduse liikmetele, kes oma eakuse tõttu ei saa meie keskel olla. Et ole nendega, nende kodudes. Ja ole ka nendega, kes on kuskil mujal. Ikka, et ka seal võiks olla sinu ligiolek nendega. Jeesuse nimel. Aamen.
Laste jutu aeg. Mul on hea meel, et siin on nii palju lapsi täna. Jumala lapsi. Selle jutu ma, et okei, okay, hakkasid rääkima. Oli pühapäevane päev ja Mati tegi koduseid ülesandeid. Asunes koduseid toimetusi, pesi põrandaid, pühkis tolmu ja ta oli 11-aastane poiss ja tal oli ka õde Maria. Ta niimoodi, kui ta siis seal askeldas, ta märkas, et akna peal on plekk. See oli päris kole plekk, ta ei teadnud, mis plekk see on, aga ta teadis, et ta peab selle ära puhastama. Tal oli kõik vajalik olemas, tal oli olemas klaasipuhastusvahend, tal oli olemas lapp, tähendab, milles probleem. Hakkas siis puhastama, ta siis pühkis ja nühkis, ja aga plekk maha ei tulnud. No ei tulnud. Pani veel seda pihustit, ei tulnud. Järsku tuli Maria akna taha ja ütles, proovi teiselt poolt. Mati siis läks teisele poole, läks majast välja, proovis teiselt poolt ja paari tõmbega oli plekk maas. Oli ära tulnud ja aken oli nagu uus. Ja niimoodi ka meie elus, et üks kõik kui head vahendid meil on ja üks kõik kui väikese plekk ehk probleem on. Me ei saa sest lahti, kui me läheneme probleemile vale nurgalt. Et palugem ka Jumalal tarkust, et me targalt lahendaksime oma probleeme. Aitäh!
Thank you. missioni jutustus Kesk-Aafrika Lääne divisjonist. Ja pealkirjaks on Kaunis maheääl. Armukadedus muutis politseinik Jim Obom Efayangi elu. Igal õhtul tuli tema naine Rosette nende Gaboni pealinnas Libreville'is asuvasse koju hilja. Jan ei teadnud, kus naine käis või mida ta tegi. Kujutlusvõime töötas pööraselt ja ta kartis halvimat. Viimaks küsis ta otse. Naine vastas, et tuli oma õe juurest. Järgmisel õhtul küsis mees jälle, kust naine tuleb. Ja naine vastas, et oma õe juurest. Nii vastas naine igal õhtul. Jan ei suutnud uskuda, et tema naine veetis oma õe juures nii palju aega. Seega palus ta ühel hommikul, et naine viiks ta oma õe juurde. Rosette viis Jani kirikusse, mille peal oli silt igavene elu. Jan oli üllatunud kirikut nähes, sest naine oli öelnud, et on õe juures. Kui ta tundis kergendust, et naine käis igal õhtul kirikus, mitte ei teinud midagi muud. Kirikus õpetati kristluse ja traditsiooniliste Aafrika uskumuste segu. Jan käis 3 õhtut järjest kiriku juures, et näha, kas Rosette käib tõesti seal. Ta seisis väljas ja jälgis. 4. õhtul tuli noor naine, kellele kirikuhoone kuulus, ja nõudis temalt aru. Ta ütles, miks sa tuled siia, aga sisse ei tule. Tule täna sisse või ära enam tagasi tule. Jan läks sisse. Kirik oli huvitav ja koguduse liikmed sõbralikud. Kui ta sai keha välise kogemuse, Aafrika traditsioonilises religioonis sugugi mitte enne kuulmatu sündmus, tegid koguduse liikmed temast koguduse juhi. Nädalases töötas Jan politseinikuna ja nädallõppudel juhtis kogudust. Ühel päeval katkestas Rosette äkitselt kirikus käimise. Enne kui Jan jõudis välja uurida, miks, suri naine ootamatult sünnitusel. Leinast haaratult mõtles Jan läbi oma pühendumise kirikule ja palvetas. Kui see kirik ei ole õige, tee mu lahkumine kergeks. Ta ei läinud enam kunagi kirikusse tagasi ja tal ei tulnud mingeid probleeme. 3 aasta pärast kõndis Jan ühel õhtul kodu poole. Kui nägi oma kodu lähedal asuvale jalgpalli väljakule püstitatud hiiglaslikku telki, ta kuulis kaunist mahedat häält endaga rääkimas. Hääl ütles, Härra, me tulime siia sinu pärast. Jan peatus ja vaatas ringi, et näha, kes räägib, kuid ei näinud kedagi. Kui ta edasi astus, kõnetas hääl teda jälle. Härra, mine sisse, istu ja kuule evangeeliumi. Jan läks telki ja istus tagumises reas olevale toolile. Oli 10-päevase evangeelsete koosolekute seeria esimene õhtu. 7. päeva adventistist evangelist kutsus üles meeleparandusele ja Jan nuttis seda kuuldes. Järgmisel õhtul tuli Jan tagasi paperi ja pastakaga, et märkmeid teha. koosolekutel tundis ta vastu pandamatud soovi saada ristitud. Kodus tundis ta teda samuti. Ta rääkis evangelistiga ja ütles, et ei tea nende kogudusest midagi, kuid tahab kogu aeg ristitud saada. Evangelist naeratas ja ütles, et issand on end talle ilmutanud ning kutsus teda ristimisele. Jean sai ristitud. Praegu on Jean aktiivne koguduse liige. Iga päev meenutab ta seda kaunist mahedat häält, mida ta telgist möödudes kuulis. Jean ütles, et see hääl aitas tal leida õige tee ja nüüd elab tema elus Jeesus. 3 aastat tagasi ehitati 13. hingamispäeva annetustega Libervilli keskkool, kus õpib 280 õpilast. Täname teid, et te mõtlete selle kvartali 13. hingamispäeva annetustele, mis aitab ehitada 2 kooli, Guineas ja Liberias. Ja lühidalt veel mõned nupud. Libervill on Gaboni pealinn ja suurim linn. Linnas asub Koma jõe sadam, Guinea lahe lähedal ning see on puidupiirkonna kauplemiskeskus. Algselt asutasid seda piirkonda pügmeed. Hiljem tulid siia pantu hõimud. Umbes 85% Gaboni pindalast on kaetud vihmametsadega, millest 11% on eraldatud rahvusparkidele, seetõttu on need ühed maailma suurimatest loodusparkidest. Gaboni rahvastik on suures osas noor. 40% elanikkonnast on alla 15 aasta vanad. Umbes 56% on vanuses 15-64 aastat ja vähem kui 4% rahvastikust on vanemad kui 65 aastat. Ja seda sama Gianni lugu saab vaadata YouTube'ist inglise keeles ja samuti on võimalik Facebookist fotod alla laadida. Siin on need aadressid olemas, kellel huvi. Aitäh!
Et nüüd siis ote hea, ole hea.
Võtame oma piiblid välja ja loeme tänase jutluse tekstiks ja see ei ole muidugi ainus tekst, aga see on see, millel me rajaneme. Rooma raamatu 5. peatükk, salm 1. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga, me issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ja jutt tuleb usust õigeks saamisest ja siin on see Pauluse poolt kirjutatud minevikormis, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, mis tähendab, et ta koges seda, mis tähendas usust õigeks saamine. Enne kui me hakkame jumala sõna uurima värske kogemus, tavaliselt enne kui koosolek algab, tuleb Koit ja küsib, millest sa räägid. Ma ütlesin talle ühe sõna, usuõigusest. Ja ma tean, et ta proovib leida tavaliselt siis laud, mis teemasse lähevad. Ja ma istusin ja mõtlesin, et see on nüüd küll paras pähkel. Ma tahan näha, mis laulu ta nüüd sinna välja mõtleb. Sest usu õigusest niimoodi otseselt ei ole ju eriti kerge laulu leida. Ja siis, kui koor hakkas laulma või ansambel, kuidas te neid ennast nimetate, ma ei tea, siis ma sain aru, et Koit oli taevasel juhtimisel absoluutselt pihta saanud sellele, millest jutt tuleb. Ja kui nad siis laulsid ime ilusti siin ja nüüd nõrk võib saada suure jõu, vaene rikkust, mis ei kao, sest Jumal andis kõige kallima. Siis ma mõtlesin, et selles samas lauses on tegelikult usu õigus. kokku võetud. Kuna Jumal andis kõige kallima, siis selle tema andmise tõttu, kui meie selle usus vastu võtame, mida tema on annud, siis nõrk saab suure jõu ja vaene rikkuse, mis ei kao. Ja ongi nii. See kõik on ristil kirjas, ristil toodud meile. Ja kui me vaatame ristile, siis me ei saa mingit kahtlust enam südames omada selles, et Jumal tõesti igatseb meid õigeks teha. Sest mis mõte on meie päästmisel, kui meid siis jäätakse seda samma vedelema ja öeldakse, et sorry, minu töö on tehtud. Teie vaadake, kuidas teie saate. Jumal ei tee nii. Selle, mille ta on alustanud, selle ta viib lõpule. Nii, aga mis siis tähendab usust õigeks saamine ja miks Paulus ütleb, me oleme usust õigeks saanud? Kui paljud meist võivad tõsta käe ja öelda, et ma olen usust õigeks saanud? Mis see tähendab? Me ei ela Jumala sõna läbi. Ei võta Jumala sõna nii, nagu see oleks meile kirjutatud. Usku ei ole. Liiga uskumatu. Kas Jumala sõna on liiga uskumatu ja on kirjutatud kellegile teisele, mitte Jumala lastele, kes seda usus lahti võtavad, nagu meie eelmises tunnis rääkisime? Jaa, me oleme usust õigeks saanud. Ja see tähendab, et me ei pea usku olema. Teine küsimus on see, kus see usk tuleb ja see usk ei tule ju ka meist enesest. Ja Jumala sõna ütleb, et see ongi Jumala tegu, et me usume. Järelikult me peame laskma selle teo endas kõigepealt teha. Johannes evangeelmist võime seda lugeda. Aga täna see mõtte juurde või teksti juurde tagasi tulles, hea on alati piiblit lugedes, lugeda konteksti ka. Ja selle usust õigeks saamise lahendus või vähemalt selline teejuht on kontekstis. Kui me loeme salmid, mis eelnevad Rooma 5.1, siis Rooma 5.1 eelneb Rooma 4.20-25 ja neid peatükke panid ju inimesed, et meil oleks kergem orienteeruda. Tegelikult tuli tekst järjest. Ja siin on öeldud nii, et Jumala tõotustest ta ei mõtelnud uskmatuses kaksipidi ja jutt on Abrahamist, vaid sai vägevaks usus, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Sellepärast see arvatigi temale õiguseks. Aga ei ole mitte üksnes tema pärast kirjutatud, et see arvati temal õiguseks, vaid ka meie pärast, kelledele see peab arvatama õiguseks, sest me usume temasse, kes surnuist üles äratas me issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja üles äratati meie õigeks saamise pärast. Nii, Abraham ei mõtelnud Jumala tõotustest uskmatuses kaksipidi. Ta uskus Jumala tõotusi. Teab keegi, millist Jumala tõotust ta uskus ja mis arvati tal õiguseks. Me ei lähe praegu esimese Mosese raamatusse seda otseselt lugema, aga kes tahab kodus kontrolli järgi, Abrahami lood seal kirjas. Ja Abraham uskus, et tema saab paljude rahvaste isaks ja et Saara sünnitab tale poja. Abraham, 100-aastane Abraham, uskus Jumala tõotust, kui Jumal ütles, et tema saab Saaralt poja. Ja see arvati temal õiguseks. Ja meile arvatakse ka õiguseks see, kui me usume, et Jeesus on meie eest surnud, ta on loovutatud meie üleastumiste eest ja üles äratatud meie õigeks saamise pärast. Ja et meie Jumala tõotusi vastu võttes võime saada usust õigeks. Abraham pidi uskuma, et Jumal seda teeb. Ja võib-olla Jumal ootaski sellega, kuni Abraham sai 100, et Abrahamil mingil hetkel oma elus edaspidi ei tuleks mõttesse arvata, et see oli tema tegu. Kuigi nad olid tollal tunduvalt elujõulisemad kui meie täna, ikkagi ei olnud loogiline, et 100-aastane koos 90-aastasega saavad lapse. On nii. Ja nüüd Abraham uskus seda ja see usk arvati temal õiguseks. Ja sealt me näeme ka seda, kuidas usuõigus töötab, et Abraham ei jäänud mitte ootama ja mõtlema, millal Jumal seda teeb ja kuidas ta küll võiks seda teha, vaid Abraham tegi oma osa. Ja siin me näeme, et ehkki õigus on täiesti Jumal oma, see antakse meile ülevalt, on inimesel ka mingi osa selle juures. Inimese osa on uskuda ja vastu võtta. Ja tegutseda selle usu kohaselt. Abraham ei oleks saanud last, kui tema ei oleks mitte midagi teinud. Aga tema ei oleks ükskõik milliste tegude tulemusena 100-aastaselt last saanud, kui Jumal ei oleks ta seda last annud. Siin oli kaks poolt. Üks pool oli Jumala pool, kes oli suuteline kõike tegema. Ja teine pool oli Abrahami pool, kes Jumala usus, Jumala poolt antud usus võis vastu võtta Jumala tõotuse ja see sai ellu. Usu õigusega on täpselt samamoodi. See on täpselt sama reaalne, nagu see poeg, kes sündis Abrahamile usu läbi. Ja Fred Bishop, üks tänapäeva kristlane, Ameerika kristlane, kes on palju internetis ka rääkinud, ütleb, et usuõigus on see, et me sõltume täielikult väest, mis tuleb väljas poolt meid. Aga see tuleb meie sisse, sest muidu ei saa meie sees ju midagi õigeks saada. Ja kui inimlikult on usuõiguse läbi elamine täpselt sama võimatu nagu 100-aastase lapse saamine, siis me oleme probleemi ees. Osa meist ütleb, et Jumala tahte läbi elamine on võimatu. Õige elu on võimatu, Jumala kartlik elu on võimatu. Teine osa meist ütleb, et tuleb pressida kõigest väest. Kõik teha, mis vähegi saab. Ja Abraham tegi Iismaeli selles samas tarkuses ja juhtimises, selles oma juhtimises. Me teame, mis sellest tuli. Kolmas osa ütleb, et usuõigus on midagi sellist, mida me tegelikult ei saa, aga mis just kui Jumal niimoodi anonüümselt arvab meile osaks, meie osa selles ei ole, me lihtsalt oleme, elame nagu saame ja Jumal lihtsalt vaatab meid ja näeb Kristust. Aga meie elus midagi ei muutu. Ja võiks öelda neljas osa ja võib-olla need osasid on veel. On see, et kõik see on võimalik usu kaudu Jeesusesse. Usu kaudu sellesse, mida tema on meie päästmiseks teinud ja et päästmine ei lõppenud ristil, vaid päästmine lõpeb siis, kui ta minu sees saab kurja kätte ja mind õigeks teha. Et see on võimalik selle läbi, et mina usun seda, mida Jumal on tõotanud. Lapsed on selles suhtes meile heaks näiteks või õppetunniks, et kui sa oled oma lapsele midagi lubanud, siis ta tuleb ja ütleb, et ema, aga sa lubasid. Ja vaat kui meie tuleksime Jumala ette samuti, teades, et meid armastatakse sellise armastusega, et Jumal on oma kõige kallim annud ja ütleksime, isa, sa lubasid. Sa lubasid need asjad minus teha. Mis te arvate? Isa ei tee või? Kui meie ka püüame oma tõotused täita need, mis me oma lastele oleme annud, alati ei õnnestu, kas siis tõesti taevane isa seda ei tee, kui üks laps tuleb tema juurde ja ütleb, et siin on kirjutatud, isa, sa lubasid. Sa lubasid minust kõik selle ära võtta, sa lubasid mul andeks anda, sa lubasid usu kaudu minu südames elada, sa lubasid mind õigeks teha. Töötab või ei tööta? Kui mina usun seda, mida Jumal on ütelnud, Töötab? Töötab. Sest muidu Jumal on valetaja, on ju? Ja Jumal ei ole valetaja. Tihti annab Jumal meile usu kinnitust nähtavate asjade kaudu, et meil oleks kergem uskuda neid asju, mida me ei näe. No, nähtav asi minu ees. No, meri läheb kaheks. No, kui ma olen seal kõrval ja näen, kuidas meri läheb kaheks ja terve Iisrael nägi, no kuidas on võimalik, et ma ei usu, et meri läheb kaheks, kui minu ees on teelahti. Mööda merepõhja. Nähtav. Siis läheb terve Iisraeli leer, küll juba järgmine põlvkond üle Jordani. Jordani jõe vool jääb seisma, kuigi see on aasta aeg, kus kõik kaldunud vett täis triiki. Nüüd jääb vool seisma ja jälle nad lähevad kuiva maad mööda üle jõe või õigemini läbi jõe üleminemisest üle selle juttugi. Jumal tegi nähtavalt teoks selle, mis tema ütles. Ta ütles, et ta viib nad Kaanani maale. On nii, see oli Jumala tõotus. Enamus selle ei uskunud ja surid kõrbes, need, kes uskusid, läksid Kaanani maale. Meil on täna täpselt sama seis. Kui me võtame ühe loo Jeesuse maapealsest tegevusest, Markuse 2:1-12, siis me näeme sealt samamoodi, kuidas need asjad töötavad. Nähtavad asjad ja nähtamatud asjad ja nähtavad asjad on nähtamatud asjade kinnituseks. 1-12 Markuse teisest peatükist. Mõne päeva pärast läks ta jälle Kapernauma ja saadi kuulda, et on kodus. Siis kogunes sinna palju rahvast, nii et neil väljas ukse eeski ei olnud enam maad. Ja ta rääkis neile Jumala sõna. Ja ta juurde tuldi ning toodi halvatud, keda kantsid neli meest. Kui nad rahva pärast ei pääsenud teda tooma tema ligi, võtsid nad sealt kohalt, kus ta oli, katuse lahti, tegid augu ja lasid alla sängi, millel halvatu lamas. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles ta halvatule, poeg, su patud antakse andeks. Aga seal istusid mõned kirjatundjad ja need mõtlesid oma südames. Mida see sinane räägib, ta pilkab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda, kui ainuüksi Jumal? Ja kohe tundis Jeesus oma vaimus, et nad ise keskis nõda mõtlevad, ja ütles neile, miks te mõtlete seda oma südames? Kumb on kergem, kas ütelda halvatule? Sul antakse patud andeks või tõuse üles ja võtta oma säng ning kõndi. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevalt patte andeks anda, siis ta ütleb halvatule, ma ütlen sulle, tõuse üles, võtta oma säng ja mine koju. Ja seda maid tõusis ta üles, võttis oma sängi ja läks välja kõigi nähes, nõnda, et kõik ehmusid ja andsid au Jumalale ning ütlesid, niisugust asja me pole ilmaski näinud. Kumb on kergem? Kas öelda, võtta säng ja kõnni? Täiesti nähtav tegu kõigi nähes. Või sinu patud antakse sul andeks? Ilmselgelt. Lihtsalt sõnad öelda oleks nagu kergem. Aga kui me näeme, kuidas usu õigus töötas selle halvatu juures, sest kui Jeesus ütles talle, sinu patud antakse sulle andeks, siis pidi halvatu kogema, et see tõesti töötab, sest järgmine käsk oli tõuse üles, võtama voodi ja kõnni. Ja nüüd sellel mehel, kes oli olnud halvatu ja toodud sinna esialgu tema sõprade usu peale, oli usk, et ta Jeesuse sõna peale ütles, midagi ei ütelnud, tõusis ja kõndis. Halvatu, kes ei suutnud kõndida. Täpselt sama asi on meie elus. Jumal teeb meie elus asju, mida me ei arva ega ei usu, muhulgas me ei usu oma õigeks saamist, kui me ei usume. Aga meie ju ei usu. Ja nüüd peab Jumal tegema mingid nähtavad teod, et meie tähelepanu temale saada ja meid uskuma saada. Seda, mida ta on ütelnud. Ja kui me usume seda, mida ta on ütelnud, siis tema teeb meid usust õigeks. Usust, sest me usume tema tõotusi, muulgas tõotust, kus ta lubab tulla meie südamest elama, muulgas tõotust, kus ta lubab meil osa saada jumalikust loomust, nagu me eelmisel tundi lõppisime, Kõik Jumala tootused, mis piiblis on, on tagatisega. Nende tagatis on Jeesuse rist. Kõik need Jumal täidab, aga siin on minu osa. Kas ma usun või ma ei usu? Ja mõnikord on vaja seda usku välja näidata sellega, et sa tõuseb püsti, kui sa tegelikult ei ole suuteline seisma. Kõikide Jumala korraldustega on sama teema. Kõik Jumala korraldused, mis piiblis on antud, on täidetavad usus. Jumal ei ole seal ühtegi asja öelnud, mida ei ole võimalik teha usus temasse. On nii või ole? Vastasel juhul oleks ta üks petis. Näe, käseb meil teha mingid asju, mida me teha ei suuda, ja siis mõistab meid sellest veel hukka ka. Aga Jumal ei ole petis. Ja see, et Jumal ei ole petis, see on Golgata ristil kõige selgemini näha. Seal ei olnud mingit pettust. Jumal varjaski oma pale oma poja eest ja see poeg kandis täiel määral patu karistust ja tundis Jumala viha patu vastu selleks, et meie ei peaks seda tundma. See on kõige selle tagatis, mida Jumal on teinud ja tahab teha meis. Ma iluti tegutsesin pisut internetis, otsisin materjali adventpioneeride kohta, mida nemad arvasid, miks nad nii arvasid, miks nad mõnda asja ei arvanud, nii nagu me täna arvame. Ja jõudsin ühe meheni, võiks öelda, et teise põlvkonna adventpioneer. Mehe nimi William Warren Prescott. Elas pikka elu Jumalat teenides ja tegi Jumala töös loomulikult issand armus ja väes ja usu õigust oma elus läbi elades päris märkimisväärseid asju. Ja tema ütleb usu õiguse kohta. Tema, Kristuse õiguse and, pole mitte sissekanne taeva raamatupidamise kreedid poolele, et tasakaalustada muret tekitavalt suurt võlga minu kontol. See pole pelk aruanne või kanne raamatusse, millel pole minuga mingit isiklikku pistmist. See on seotud minu sisemise olemusega. See, kuulake nüüd, see puhastab minu elu, minu mõtted, minu kõne, minu tegevuse. See, and. See teeb mind uueks looduks Kristuses. Mis on minu osa, kui mulle pakutakse sellist lõpmatult suure väärtusega kinki? See on meie osa, eks ju? Sest muidu oleksid kõik ju õigeks tehtud juba ammu terves maailmas. Minu osa on vastu võtta. Kuidas? Ja see on meie küsimus täna ka, kuidas ma selle ikkagi vastu võtan. Selle juures on neli lihtsat sammu. Esimene samm ütleb, ma pean tunnistama oma hukatust toovat ja abitud olukorda ning vajadust enama kui inimliku abi järele. Esimene punkt. Teine punkt. Ja need on asjad, mida me saame nüüd teha. Ma pean allutama oma tahte täiesti Jumala tahtele. Kolmas punkt. Ma pean kogu elu üle andma Jumala kätesse. Ja neljas punkt. Ma pean lubama tal mitte üksnes ilmutada oma õigust mulle, vaid ka minus. Need neli sammu tuleb astuda iga päev, ütleb Prescott. Ja ma olen temaga nõus. Mida? Ma pean lubama tal mitte üksnes ilmutada oma õigust mulle, vaid ka minus. See tähendab, et see peab välja paistma, seda peab läbi elada. Ma olen seda täiesti nõus. See on meie osa. Kui meie seda osa ei tee, siis me ei lase Jumalal meie elu muuta. Meil ei ole jõudu ennast muuta, aga me peame Jumal ligi laskma. Me peame ta loa andma ja me peame tunnistama, et me tõesti ei saa ise hakkama. Paulus ütleb Filipplastele 3:9, et mind leitaks tema seest, ega oleks mul õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal. Õigus tuleb Kristuse usu kaudu, tuleb Jumalalt usu varal. Ja tegelikult on veel nii, et Jumal ei saada mingisugust sellist terminit ju meie ellu. Vaid kui me loeme Jeremia kirja, siis 23. peatükis Jeremia 23 on öeldud, mis see õigus on. Ja Jeremia 23, salmid 5 ja 6. Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehova, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu, jut siis Kristusest. Tema valitseb kuningana ja tal on tulemusi. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti, sest see on nimi, mis ka teda hüütakse, Jehova, meie õigus. Ja siit me saame aru, et õigus ei ole üks termin, üks sõna, vaid õigus on tegelikult isik. Kristus, meie õigus, Jehova, meie õigus. Jumal tahab tulla inimese sisse, usu kaudu loomulikult, sest mingi kaks meis ju ei ela, usu kaudu ja teha meid õigeks. Siis, kui meie need neli sammu teeme, iga päev teeme, ja kui me selle üle järgi mõtleme enda nelja sammu üle, siis see tõesti teeb Jumalale tee lahti. Sest tema soov on meid päästa täielikult, tema soov on meid täiesti patuvangist päästa, nii et me võiksime läbi elada seda, mida Jumala sõna ütleb. Ja veel nüüd üks mõte sellelt samalt William Warren Prescottilt, kes räägib oma kogemusest ja ma kujutan ette, et see on ka meie kogemus, vähemalt minu kogemus on. Kaua aega püüdsin ma saada võitu patu üle, kuid ei saanud. Leidsin ka oma ebaõnnestumise põhjuse. Selle asemel, et teha seda osa, mida Jumal minult ootab ja mida ma saan teha, üritasin ma teha Jumal osa, mida ta minult ei oota ja mida ma ei suuda teha. Minu osa pole võita, vaid Jeesuse võit vastu võtta. Seda võitu on võimatu lahutada Kristuse isikust ja kui ma õppisin tema võitu, see tähendab teda vastu võtma ühenduse läbi temaga, siis muutus minu kogemus. Ma ei väida, et peale seda ära tundmist poleks minu elus olnud ühtegi konflikti ega viga, kuid need vead on tulnud siis, kui ma olen kaotanud usalduse temasse, kui minu isikliku päästjasse ja lasknud end temast lahutada. Ma olen teinud vead siis, kui ma olen lubanud tulla millelgi minu ja tema vahele ning see miski on mind takistanud usu silmadega talle otsa vaatamast. Kui me oleme kaotanud usalduse temasse, see tähendab, et meil on kaotanud usu. Ja me kõik vahest kaotame usu. Kui tuleb mingisugune raskem seis või mingi ootamatu seis, siis me hakkame ohkima, kartma, paanitsema, mis nüüd saab. Ja Jumala tõotus, et tema on meiega. Tema ei ole kuskil ära läinud. Üks lastejutu moodi lugu, hästi lühikene, räägib ühest lapsest, kes läks õue mängima, läks kodust eemale, ja siis hakkas vahepeal äikese vihma, muudkui aga müristas ja välku lõi ja vihma sadas. Ja laps oli kodunud ära ja ema oli väga mures selle üle, kus see laps võiks olla ja kas ta äkki kardab. Ja muidugi ta palus Jumalat, sest ta oli kristlane. Ja kui siis vihm oli juba peaaegu üle jäänud ja laps koju tuli, siis ema vaatas, et laps üldse ei ole hirmunud, laps on väga rõõmus. Ja ema küsib, et kas sa ei kartnud. Ja laps ütles, miks ma peaksin kartma? Jumal tegi kogu kodu tee minust pilti. Mis tähendab, et see laps uskus, et Jumal on kohe tema kõrval ja vähe, tema kõrval teeb veel pilti ka. Nii et me kõik vajame seda lapse usku. Jumal ei lähe meie kõrvalt mitte kunagi ära. Ta ütleb, ma ei hülga sindega jäta siin maha. Küsimus on selles, kas ta saab minu sees teha seda, mida ta tahab. Kas ta saab panna mind uskuma sellesse, mida ta oma Jumala sõnas on kirjutanud ja mis on tõde. Piibel ütleb, et Piibel on tõde, eks ju. Jeesus on tõde, Jumala sõna on tõde. Kas ta saab panna mind tõde uskuma? Sest usk on usaldus ja veendumus, nagu me loeme Heebrea kirjast. Ja sellel lapsel oli usaldus, et Jumal on kohal. Kas meil ka on? Ja kas meie laseme midagi tulla meie Jumala vahele, uskmatust või mingit asja, millele me vaatame ja mis varjab meie silme eest Jumala. Me teeme seda sageli. Mõnikord on need helesinised ekraanid, mõnikord on need mured, paanika toime tulemise pärast või veel miski, aga see tuleb minu ja Jumala vahele ja ma ei näe teda usu silmadega. Ja siis on jama lahti. Paneme nüüd selle jutu sinna Jumala tõotuste uskumise ja vastuvõtmise konteksti. Üks tekst, mida täna on juba luetud, 1. Johannes 1.9 ütleb, kui meie oma patud tunnistame ja see on meie osa, ilma selleta ei toimu midagi, järgmist ei toimu, on tema ustav õige, nii et ta meile annab patud andeks, see on Jumala osa, ja puhastab meid kõigest ülekohtust, mis on ka Jumala osa. Meie ei pea püüdma, no ma arvan, et keegi ei püüa meid ise patte andeks kuidagi saada või heaks teha, mõnikord võib-olla püüame ka, aga meie küll vahete vahel leiame, et punkt üks, ülekohtust ei olegi võimalik meid vabastada, punkt kaks, me saame ennast ise ülekohtust vabastada, aga see on Jumala osa ja kui meie hakkame seda osa tegema, siis meie pettume. Aga Jumal ütleb, et tema saab seda. Kui meie tunnistame, siis tema annab patu andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Jääme meie osa juurde. Järgmine tekst. Galaatia 1, 15-16. Aga kui oli sellele meelepärane, kes mind mu ema ihus valis, kelle osa see on, et meid ema ihus valitakse? Minu osa või? Kui oli meelepärane sellele, kes mind mu ema ihus valis. See on Jumal osa. Jumal on meid kõiki meie ema ihus valinud viimsed kui ühte inimest siin maal, sest Jeesus on lepitus kogu maailma patud eest. 1. Johannese 2.2. Aga kui oli meelepärane sellele, kes mind ema ihus valis ja oma armu läbi kutsus, kelle osa see võiks olla? Jumal osa. Ilmutada minu sama poega, et ma kuulutaksin teda paganate seas, siis ma ei hakanud kohe nõu pidama liha ja verega. Kuidas selle poja ilmutamisega minus on? See oli see neljas punkt selles, mida ma pean lubama tal teha. Ilmutada oma õigust minus. Nii et siin on nüüd juba kaks osa. Jumal ilmutab ja mina ei saa mingit Jumala poega ilmutada. Aga mina pean lubama seda teha minu sees. Ja väljaspool mind võivad igasugused asjad toimuda, aga minu sees toimub midagi ainult siis, kui mina luban Jumalal seda minu sees teha. Ja kui mina luban, siis on öeldud, et seda poega ilmutatakse minus, ja see on jälle tänane õppetükk, et ma kuulutaksin teda paganate seas. Ja nüüd on jällegi Jumala osa, sest minul ei ole kuulutust. Ja mina ei tea, kellele mida ja kuidas öelda. Aga kui mina ei lähe, siis ei toimu ka mitte midagi. Kui mina ei võta, ei tõuse püsti ja hakka minema, siis ei toimu ka mitte midagi. Nii et siin on nüüd kaks osa. Jumal on mind kutsunud, juba ema ihus valinud, armu läbi kutsunud selleks, et ilmutada minu sama poega. Ja siit matakab minu osa ka ja mina ei saa mingit poega ilmutada. Aga Jumal peab saama sisse ilmutama. Ja see on teate usu õigus, kui Jumal saab minu sisse elama. Nii, kolmas, võtame neli tükki ja siis aitab ka. Filippi 2.13. Sest Jumal on see, kes teis on tegev. Kelle osa see on? Mina ei saa panna Jumalat enda sees tegevaks olevaks, on nii. Et te tahate, ja tegutsete tema hea meele järele. Kelle osa see on? Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. Kõik on Jumal osa, aga kui mina seda vastu ei võta usus tõotust, siis see ei toimu. See tähendab, et kui mina Jumala tahet usus vastu ei võta, Jumala tahe ei saa minust teoks, ja ma loomulikult ei tegutse selle järele. Ja kui me tuleme tagasi nende punktide üle, siis teine punkt oli see, millest rääkis Prescott, ma pean allutama oma tahte täiesti Jumala tahtele. See tähendab, et ma pean lubama Jumalal seda teha minu sees. Ja neljas tekst, Galaatia 2.20. Et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese andnud minu eest. Nüüd ei elana mina, kelle osa see on. Minu osa. Mina pean otsuse tegema. Et terve minu elu kuulub Jumalale. Punkt 3 endest neljast punktist. Nii. Ja nüüd, kui mina enam ei ela ja luban Kristuse minu sees elada, siis tema elab. Ja on öeldud, et siis ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enes andnud minu eest. Ja usk on nüüd see asi, mida Jumal pakub mulle, aga ütleb laps, astu usu samm. Kui lapsele öeldakse, et A on A, kirjutatakse kuskile paperi peale, siis laps peab uskuma, et see on A. Ja siis öeldakse lapsele B, kirjutatakse paperi peale ja laps peab uskuma, et see on B. Kui ta neid asju ei usu, ta ei õpi lugema. Meiega on sama asi. Me peame usus võtma vastu Jumala tõotused. Jumal, sa oled seda ütelnud. Ja see hakkab tööle. See hakkab tööle nii, et meie saame usus õigeks tehtud. Sest me astume usus iga samm Jumala tõotust uskudes, Jumala väge uskudes, tema armastust uskudes. Ja nüüd selle teksti teine pool, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis meil on rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ja ma olen kaua aega arvanud, et kui me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis meil on Jumala rahu südames. Mis muidugi on ka tõsi, aga selles tekstis räägitakse mitte Jumala rahust, vaid rahust Jumalaga. Vaen ja sõda minu ja Jumala vahel on lõppenud, kui ma olen Jumala tõotused vastu võtnud, usus, olen isiku vastu võtnud usus, siis ma ei ole enam Jumalaga vaenus. Seda räägib meile Piibli tekst. Ja mitte üks. Rooma 8, 5 ja 6 loeme. Sest kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järgi, neil vaimsetele asjadele, sest liha mõtteviis on surm, aga vaimu mõtteviis on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kui mina ei alistu Jumala käsule, järelikult ma olen lihalikus mõtteviisis ja minu südames on vaen Jumala vastu. Jumal ütleb, et meil ei pruugi seda olla, võtke vastu Jumala tõotused, võtke vastu Kristus, Jumala vaimu läbi enda sisse elama ja vaen kaob. Ja selle vaenu puudumine, see rahu tegemine on tegelikult meile pisut nagu tunnuseks sellest, et me oleme Jumalaga ühes meeles. Ja Jumalaga ühes meeles olla, see tähendab usus olla. Ja mitte mingis usus meie tõotustele või meie tarkusele või meie tööle, vaid sellele, mida Jumal teeb meis. Mis juhtub meie suhetega kaas inimestega siis, kui Jumal saab minu sees asja ära teha? Kui Jumal oma armastusega murrab vaenu minu südames? Efesuse 2:13-16 loeme viimase teksti. Aga nüüd olete teie, kes enne olite kaugel, Kristuses Jeesuses, saanud ligi Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina vaenu, kui ta oma lihas kaotas käsu sõnade käsu seadlustega, et ta need kaks looks enese sees üheks uueks inimeseks, tehes rahu ja lepitaks mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu, kui ta vaenu suretas enese läbi. Keeruline tekst, aga mõte selles. Siin räägitakse konkreetselt pagankristlastest ja juudkristlastest, kes olid omavahel vaenus. Ja Kristus oma vere läbi tõmbas selle vaenu seina maha ja tegi inimeseks, tahab teha inimese, need erinevad inimesed enese sees üheks uueks inimeseks. Ja on öeldud, et ta lepitab mõlemad Jumalaga ühes ihus risti kaudu, kui ta vaenu suretas enese läbi. Kui meie vaen Jumalaga on suretatud, siis meie vaen kaas inimesega on ka suretatud. Ei ole võimalik, et ma olen Jumalaga leppinud, Jumalaga ühes meeles, meil on Jumalaga rahu ja ma olen kaas inimeste peale tige nagu sidikas. Sidikas vist ei olegi tige, aga noh, ütleme mõni tige loom. Ei ole võimalik. Ja nii näitab see vaen ühe ja teise inimese vahel seda, et me ei ole tegelikult Jumalaga lepitatud, me ei ole Jumala ka õiges vahekorras, me ei ole usust õigeks saanud. Täiesti praktiliselt. Kui mul on vaen ükskõik millise inimese vahel, järelikult vaheseina vaenu pole maha saadud tõmmata ja meid ei ole saadud Jumalaga lepitada. Ongi nii. Võtame kokku. Piibel ütleb, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis meil on rahu Jumalaga, meie Issanda, Jeesuse, Kristuse läbi. Öeldakse, et see on juba toimunud. Paulus ilmselt koges seda oma elus ja meie võime seda täna ka kogeda. Kui meie usus võtame vastu Jumala tõotused, ja võtamegi nii, et need käivad meie kohta. Ja Abraham on jälle väga hea näide. Mina võin täna öelda, Issand, ma võtan vastu selle, mis sa oled tõotanud ja ma palun, et sa teeksid seda minus. Ma võin seda vastu võtta nagu halvatu, kes ei suutnud kõndida, kui ta oli saanud lepituse Jumalaga, kui ta oli saanud selle teadmise, et talle on andeks antud, siis toimus midagi tema sees. Meiega on samamoodi, kui meie saame teada, ja see ei ole mitte ühe fakti teada saamine, kui me teeme selle kogemuse, et meile on andeks antud ja meil on ristil kõigil andeks antud. Kui meie selle ära kogeme oma elus, siis meie elus midagi muutub. Ja ma julgen öelda, et meie elus ei muutu midagi, vaid meie elus muutub kõik. Ja me võtame selle Jumala tõotused kõik vastu. Niimoodi tõusis see halvatu sealt püsti ja niimoodi tõuseme meie püsti pattu orjamast. See on Jumala töö. Ükski halvatu ei tõuse püsti ilma Jumala väeta. Vähemalt vaimulikult halvatu ei tõuse küll ükski ilma Jumala väeta. Aga Jumal tahab seda teha. Ta ei taha, et me oleme vaimulikult halvatud. Et me justkui oleme kristlased, aga tegelikult ikka ei ole ka. Ükski käsi ega jalg ei liigu Kristuse suunas ega Kristuse käsul. Me lihtsalt oleme. Jumal ütleb, kui sa oled aru saanud, mida ma olen risti sinu eest teinud, et ma pakun sulle andestust, siis võta see vastu ja sa võtad selle andestusega vastu mind ja mina viin oma tõotused sinu elust täide. Aamen. Tõuseme palju. Kallis taevaisa, me täname sind, et sina oled meie päästmiseks teinud kõik, mis võimalik ja õigupoolest olga rohkem kui see, mis meie meelest on võimalik. Sa oled annud oma poja, sa oled annud ta igaveseks meile, meie keskele ja kuigi ta on sinu aus tagasi pärast seda koledat lunastuse risti, ja oma ülestõusmist ometigi me teame, et sa oled ta meile annud päriseks ja et meie võime ka toetuda sinu tõotustele, kus sa ütled, et Jehova on meie õigus, Kristus on meie õigus ja me võime tulla sinu ette, tunnistades kõike seda, mida me oleme valesti teinud ja tunnistades oma ääretud vajadust väljaspoolt meid tuleva väe ja lahenduse järele. Tänu, et sina oled see lahendus, et sa oled ristil annud ennast selleks, et meie mitte ainult ei saaks oma juba tehtud patte andeks, vaid et me võiksime vastu võtta sind usu läbi armastava isikuna meie südamesse, et me võiksime vastu võtta kõik sinu tõotused ja sina oled ütlenud, et sinu tõotused on jah ja aamen ja meie võime neid usus läbi elada. Õpeta meid astuma neid samme, mis võimaldavad sul meis olla ja meisse jääda, et meie kogemus sinuga ei oleks ühekordne kogemus, vaid igapäevane kogemus ja õpeta meid usus nägema õpeta meid mööda vaatama ka nendest asjadest, mis tahavad meie ja sinu vahele seista, sest et sina oled tee vabaks teinud ja miski ei pea meie sinu vahel olema. Õpeta tegema neid otsuseid ja õpeta tulema igal hommikul ja võtma vastu sinu õigus, see, mille eest sa nii kallist hindaled maksnud ja käima sinuga päev-päevalt, hetk-hetkelt. Ja kui me peaksime kukkuma, siis sinu käsi on seal, nii nagu Peetruse juures, kui Peetrus lainetes vajus ja sina ütled ära karda tänu selle ära karda eest, mida meie oma usukõrvadega nii palju kordi peame kuulma, aga täname, et see, mida sina oled alustanud, selle sina viid lõpune ja kui sina tuled, me võime olla sinu õigusega kaetud, meil võib olla sinu plekita rüü ja me võime siin näha silmas silma. Täname, et sina meid poolele teile ei jäta ja me võime kohtuda sinuga aus Jeesuse nimel. Aamen.
Valime lõpulaulu 305 ja paneme siis kokku küttekorjanduse. Laulu number oli 305 ja paneme kokku küttekorjanduse. Eha, aga sa teed meiega lõpupalve ka või? Okay. Me palvetame. Hea taevan isa, me täname sind, et sa oled olemas ja et sa oled meid loonud. Ja me täname sinu igavese kuningriigi eest, mille kodanikuks sa oled meid kutsunud. Isa, aga sa tunned meid igat ühte. Sa näed, et meie usk on nõder ja meie vaimulik nägemine on tuhm. Aga me palume sinu abi. Aita meil sinu käest kinni hoida ja kõndida oma igapäevast argielu. Ole meil igal ühele ligi. Ja kui me koduteedele lähme, siis tule meiega igaühega kaasa. Me palume sinu õnnistust uuele nädalale, sinu ligiolekut. Me palume, et sinu püha vaim võiks meie meeli ergastada. Anda meile tarkust elada mõistlikult õiget elu sinu palges. Me tunneme, et me ei ole selleks võimelised, aga me täname sinu armu eest, et sa tahad meid aidata. Isa, see on nii suur ja auline ja ilus see teadmine, et sa tahad meid oma kuningriiki võtta. Tänu sulle selle eest. Isa, sa näed ka meie kurba meelt, kui me mõtleme sõprade peale ja oma inimeste peale, keda me tunneme ja toredate ja sümpaatsete inimeste peale ja ka õnnetute inimeste peale, kes ei tunne sind ja nad ei tahagi sind tunda. Ja et nad teavad selle pärast sinu riigist välja. Isa, meil on kahju nende inimeste pärast, nagu sinulgi. Et anna meile tarkust, et mida teha, et ka nemad võiksid oma pale sinu poole pöörata, et ka nemad võiksid sinusse uskuda ja võiks sinu peal loota ja võiks kogeda, et sina oled tõesti Jumal looja. Anna meile tarkust nende aitamiseks. Et tänu sulle, et sa kuuled meie palveid. Me palume siis õnnistust, sinu õnnistust ise endile ja kõigi meil lähedastele, meie sõpradele ja tuttavatele. Nii Jeesuse nimel me palume seda. Aamen. Jumala rahu ja püha vaimu ligiolek olgu teie kõikidega. Aamen.